რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 19 საათია. თბილისში გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ, შემდეგ კი ეთერში გავა უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა. ჯერ ახალი ამბები, პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად სალომე აფხაზიშვილია.
ბრიუსელში გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა. გერმანიის ქალაქ ბონში დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი ვაშინგტონს ურჩევს, ნუ მოისურვებს ძალის პოზიციიდან საუბარს. ბრიუსელში გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია და ნატოს წევრი სახელმწიფოების სამხედრო უწყებათა ხელმძღვანელები. სხდომის გახსნამდე სტოლტენბერგი ჟურნალისტებს დღის წესრიგის შესახებ საუბრა.
We will review the security situation facing Georgia.
ჩვენ განვიხილავთ უსაფრთხოების სიტუაციას, რომლის წინაშეც დგას საქართველო. შავ ზღვაში და მის გარშემო არსებული გამოწვევების ჩათვლით და საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით. ჩვენ ასევე განვიხილავთ საქართველოს პროგრეს თავდაცვის სფეროს რეფორმებში, სტრატეგიული თავდაცვის მიმოხილვის ჩათვლით. ჩვენ შევაფასებთ ასევე ნატოს არსებითი პაკეტის განხორციელებას, რაც ეხმარება საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესებას და წინ წასწევს ნატოში გაწევრიანების გზაზე.
განაცხადა სტოლტენბერგმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა დასწინა, რომ ნატო კლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს უსაფრთხოებასა და ტერიტორიულ მთლიანობას და რომ ნატო საქართველოს დღევანდელი სხდომა ამ ურყევი პოზიციის დასტურია. გერმანიის ქალაქ ბონში დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა. მის დაწყებამდე ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი არ ერევა სხვა ქვეყნების საშინაო საქმეებში. ამით მან უპასუხა ამერიკელი პოლიტიკოსების ბრალდებებს, რომელთა თანახმადაც ეროვნული უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის მრჩევლის პოსტიდან მაიკლ ფლინის გადადგომა განაპირობა მისმა საუბრებმა რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დასწინა, რომ ის და მისი ამერიკელი კოლეგა მრავალ საკითხზე ისაუბრებენ და როგორც ლავროვი იმედოვნებს, სამომავლო თანამშრომლობის პარამეტრებს შეიმუშავებენ. ლავროვი და ტილერსონი პირველად ხვდებიან მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტი დაიკავა დონალდ ტრამპმა. დღეს აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში ასევე პირველად გაიმართა რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი რანგის სამხედრო პირების ჯოზეფ დამფორდისა და ვალერი გერასიმოვის შეხვედრა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის პენტაგონთან ურთიერთობის გაუმჯობესებისთვის, მაგრამ გააფრთხილა ვაშინგტონი, ნუ მოისურვებს თანამშრომლობას ძალის პოზიციიდან. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებს მოჰყავთ შოიგუს სიტყვები, რომ მოსკოვი პენტაგონისგან მოელის დაზუსტებას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მატისის გუშინდელი განცხადების თაობაზე. ბრიუსელში ნატოს გუშინდელ მინისტერიალზე გამოსვლისას მატისმა კერძოდ თქვა, რომ რუსეთთან ურთიერთობისას აუცილებელია სიმტკიცის გამოჩენა. ეუთოს ცნობით აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეები შეთანხმდნენ, რომ 20 თებერვლისთვის ფრონტის ხაზიდან გაიტანენ ძიმე შეიარაღებას, რასაც ითვალისწინებს კიდეც მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება. უკრაინის რუსეთისა და მისი მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ამ შეთანხმების შესახებ გუშინ ისაუბრა უკრაინის კრიზისების მოგვარების საქმეში მონაწილე საერთაშორისო ორგანიზაციის ეუთოს მთავარმა შუამავალმა მარტინ საიდიკმა. დაპირისპირებულმა მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს მას შემდეგ, რაც თებერვლის დასაწყისში აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ავდეევკის გარშემო გამწვავდა საბრძოლო მოქმედებები, რასაც დიდი მსხვერპლი მოჰყვა. მსოფლიო ფეხბურთის მართველი ორგანოს ფიფას პრეზიდენტმა ჯანი ინფანტინომ უარყო ცნობები თითქოს რუსეთში გაისისთვის დაგეგმილ მსოფლიო ჩემპიონატზე მოსალოდნელი იყოს ხულიგნობასთან დაკავშირებული გართულებები. არ ამგონია 2018 წელს რაიმე პრობლემა შეიქმნას, სრულიად ვენდობი რუსეთის მთავრობას, აღნიშნა ფიფას პრეზიდენტმა ყადარის დედაქალაქ დოჰაში დღეს გამართულ შეხვედრაზე.
ახალ ამბებს სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასაცხელებო ვიწყებთ უხილავ ფარდას ჩვენს ხოლმე რუბრიკას მასში უცხოეთში მყოფ ქართველ ან სტუდენტებს ან ხელოვანებს ვიწევთ ხოლმე. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ხელოვანია, ფერმწერია, ამავე დროს სტუდენტიც არის. ქეთი ცხადაძე გერმანიაში ტრირში სწავლობს კომუნიკაციის დიზაინს. უმაღლეს სკოლაში სადაც ისწავლობს თავიანთ თავს გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტს უწოდებენ. საქართველოში იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სასწავლებელში ისწავლა, შემდეგ უკვე აკადემია დაამთავრა. ფერმწერი ვარ და დიზაინერიო, ამბობს. ჩვენი საუბრის პირველი პასაჟი შეეხო, როგორც თვითონ ქეთივე გეტყვით, ტრირს, ცხოვრებას იქ, გერმანიის პატარა იმერეთს და საკუთრივ იმერეთს, საიდანაც არის ქეთი ცხადაძე.
თავიდან ეს იყო საერთოდ ჩემი პირველი წასვლა ევროპაში და ტრირში ჩასულს ეხა არ ველოდი ესეთი ქალაქი რომ დამწდებოდა, ანუ თავიდან კი ინფორმაციები შევაგროვე და რაღაცა, მაგრამ ინტერნეტიდან მაინც ვერ შეიქმნი წარმოდგენებს და თავიდანვე მომხიბლა ბუნება, იმდენად არ მიგრძნია რომ ვიყავი სხვაგან, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ბევრი ვენახები, სიმინდი და ანუ იმერეთია პატარა გერმანიის, ასე ვთქვათ, ძალიან გავსა. თავიდანვე მე რომ ვამბობდი რომ აქ ზუსტად ისეთივე ბუნება, თითქმის ისეთივე ბუნება როგორც ჩვენთან და რაღაცა, აქაც ძალიან უხაროდა, თქო ეხა სხვაგან არ ვიყავი, სხვა გარემოში მეუბნებოდნენ, მანდო სადაც ამდენი სიმინდია, სადაც ამდენი ვენახი, სანამ შენ ბებიაც იქნება რომ მოძებნო, ანუ ადამიანებიც ძალიან გვანან ხარტიათით რაღაცნაირად ასე თუ ისე მაინც იმერლებს და ეხა აქ უკან დაბრუნებას რაღაცა განსაკუთრებული ის აქ ემოციები მოყვება, მაინც შენ სამშობლოში რო ბრუნდები, თან ამდენი გამოცდილება, სამი წელია ეხა გერმანიაში რაცა ვარ, ძალიან ბევრი სხვა რაღაცები ვისწავლე, სხვა გამოცდილებები დამიგროვდა და საქართველოში ჩამოსულს, რა ვიცი, აი ემოციების ძუები მაწვება. თან ამ წუთას აქ ჩვენთან ვესტაფონში ძალიან ისეთი ამინდია, თოვს ეს თები და ყველაფერი ძალიან მოქმედებს. იმედია მე იქ ჩასულს, რა ვიცი, რაღაცნაირად გამეხსნება მაინც. და სხვანაირად დავინახავ, როგორც მხატვარი ამას ისე გამოვიყენებს იქეთ. ყველაფერს აგროვებს ადამიანი, რასაც ხედავს და ამ დაკვირვებებით თვალი მაინც სხვა მეხსიერება აქვს და რაღაცნაირად იმედი მაქვს, რომ ეს ემოციები გამომადგება.
კეთი და ანუ თქვენ იმის თქმა გსურთ, რომ ამ წუთში ესე ფუნჯისკენ ხელი არ გაგირბით, რომ რაღაცნაირად გინათურა ჩახატო ეხა იმერეთი, აი იმის ფონზე, რაც ტრირში რომ იმერეთი დაგხვდათ და ეხა ნამდვილ იმერეთში რომ ხართ.
არა, ანუ ეხლა ბოლო დროს უფრო ვცდილობ, რომ ძალიან მოთმინებით მოვეკიდო ამ ამბავს, ანუ პირდაპირ ესე პირდაპირ ხატვას ვერ ვიწყებ, იმიტომ რომ ეს ემოციები ჯერ უნდა დაღვინდეს, ასე ვთქვათ, და მერე მოდის ის მომენტი, რომ აი გინდება უფრო აღდგენით რაღაცების კეთება. ანუ ეხლა აქ ეგრე ვერ ვაკე, ანუ ეგრე ორი დღის ჩამოსული ვარ და რაღაცნაირად ეგრე პირდაპირ ხატვ, ანუ ჩემი ხატვრობა არ არის ფოტოგრაფიული, ანუ მე ვერ დავდგები და ეხა აქ ვერ ჩავხატავ, ჩანახატებს ვერ გავაკეთებ, ისე რომ აღწერით ხასიათის ჩანახატებს ვერ გავაკეთებ. ანუ ჩემს უფრო ამ ემოციების გადამუშავების შედეგად მიღებული მხატვრობა უფროა, რა ვიცი. პირდაპირ ესე აღწერით ხასიათის რაღაცებს არ მიჩნდება სულილი რომ გავაკეთო. უფრო აქ ურთიერთობებში შევდივარ ადამიანებთან, ემოციებს ვუზიარებ, აქაც ყველა გახარებულია, მეც რაღაც მიხარი აკოპს და ანუ საბოლოო ჯამში ეს იღებს მერე ნაყოფს. ასე ვთქვათ, ასე ვიტყოდი მე. იმიტომ რომ ადრე ვფიქრობდი ხოლმე, რომ აი დრო, ანუ უფრო საკუთარ თავს ესე ვფიქრობდი, რომ მუდმივად უნდა ხატო, დრო არ უნდა დაკარგო. მე რაღაცებს აკეთებ და ხვდები, რომ ეს ყველაფერი მერე ცდილდება სინამდვილეს. რაღაცები შეიძლება აღწერო, მაგრამ იმის გამო, რომ შენ მუდმივად ამ აღწერას ეწევი, ამ რაღაცას თქოს ის სული აღარ შერჩება და ნელ-ნელა რომ მოდის სული, რომ გიჩნდება, რომ აი ხა ნამდვილად ის ემოცია მაქვს, ამისი გადმოცემა შემძლია ფანქრით, მერე შეგიძლია რომ გააკეთო ის პატარა ჩანახატიც და ყველაფერი, მაგრამ ესე არ მინდა რომ საკუთარ თავს ვაიძულო ხა, რომ რაღაცნაირად ჩანახატებს ვაკეთო, ანუ ამ ეტაპზე არაფერს არ ვაკეთებ.
Romor kazmış samsız kır, kuğu sigaba. Romor kazmış neden?
Разумсалевот конусмен ту хилавпардас დღეს ჩვენი სტუმარია კეთი ცხადაძე ის ტრირში გერმანიაში სწავლობს კომუნიკაციის დიზაინს ფერმწერია საქართველოსში დაამთავრა სამხატვრო აკადემია როგორც გითხარით კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს და ანიმაციის ხელოვნებას ეუფლება მას ჩვენ დაურეკეთ როცა არ დადეგებზე იყო თავის მშობლიურ ზესტაფონში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ოხილავი ფარდა საუბარი კეთი ცხადაძესთან გრძელდება ქვენ თქვით რომ აი ხვდებიო და ურთიერთობებში ვარო ნუ დარწმუნებული ვარ ახლა რომ ვევრი მეგობარია ნუ ნათესავები არიან ბუნებრივია და მათთან ურთიერთობთ ახლა როგორ გიყურებენ თქვენ აი ვინ ხართ თქვენ ისევის ქეთი რომელიც ახლა ცქრიალა გოგონა და ხალისიანი გოგონა თუ აი გიყურებენ რომ აი მას მერე რა თქვენი ნამუშევრები ნახეს იფიქრეს რომ აი როგორი სერიოზული მხატვარია გერმანიაში ახლა კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს აი რა შინაგანი სამყარო აქვს თქვენ როგორ გძნობთ დამოკიდებულებაში რა იცლება რამე თუ იცლება
მე ვხატავ ბავშვობიდან და რომ მე ვხატავ ამათთვის არის ძალიან უკვე ისეთი მიჩვეულები არიან ამას ანუ თავიდანვე ძალიან უცნაური იყო რომ ეხა ჩემს ოჯახში არავინ არ ყოფილა მხატვარი ანუ არ გქონდა ურთიერთობა ესე ხელოვნების პრეებთან და ასე შემდგომ და მე ბავშვობიდან რომ გადავწყვიტე რომ აი უნდა მე ხატავ ანუ რაღაცნაირად თავისთავად ბუნებრივად მოხდა ეგ უბრალოდ მახსოვს აი მახსოვს ძალიან ძალიან კარგად მახსოვს ბავშვობაში მიღებული გადაწყვეტილება ეს გადაწყვეტილება იმდენად რომ ბავშვობაში მივიღე და იმდენად ხადად მახსოვს არ ვიცი ახლა იშვიათად გამახსოვდება ესე ჩემი აზრით ბავშვობაში ანუ სხვა რაღაცები ესე კაფეო და არ მახსოვს უბრალოდ მახსოვს რომ ანუ გადმოსცეს ტელევიზიით ასე უფრო სამხატვრო სკოლა და შეგვიძლიათ ჩვენთან ისწავლოთ ხატვა და ანუ მაშინ ეს როგორც კი მოვისმინე ეს ინფორმაცია მაშინვე რაღაცნაირად ეგ მომენტი მახსოვს როგორ მივიღე გადაწყვეტილება რომ ახლა მე მინდოდა რომ მე ხატა და იმის მერე მუდმივად აღარ გამჩენია საერთოდ კითხვა რომ იქნება ეს უნდა შევწყვიტო და ანუ აღა ანუ რა თქვი ახლა უნდა ხატო ხო ანუ ცოტათი ისეთი იყო იმიტომ რომ უკვე ვთქვი რომ ჩემთან ოჯახში ან რა ვიცი არავინ ისეთი ხატო არიან ხელოვნებასთან არანაირი კავშირი არ გქონია და ამიტომ თავიდანვე რა თქმა უნდა ეხლა მე რომ გავიზარდე ყველას უპირდა რომ ვიყავი მხატვარი მაგრამ ეხლა რომ გერმანიაში როგორც მხატვარი ისე წავედი და იქაც როგორც იგივე გზას მიყვები რა თქმა უნდა ამას ყველა არის შეჩვეული და უკვე აღარც კი ახსოვს სხვა რა შეიძლება იყოს და ამიტომ ეხლა იქედანაც რომ ჩამოვედი უბრალოდ მეკითხებიან როგორ არის რა თქმა უნდა ყველა საინტერესოს ეხლა სწავლა როგორ არის ან რა განსხვავებებია რაღაცა და რაღაცა ესე დამხვდნენ როგორც მხატვარს არავინ ისეთ არ უკვირთ მოკლედ ის თქვა
ინდოდა არ უკვირთ გასაგებია და მაგრამ აი რა მინდა ეცით გვიამბოთ აი ადამიანს რა სჭირდება იმისთვის რომ ხატოს აი გარემო სჭირდება ვთქვათ მხოლოდ ფერები და ფუნჯი და ტილო სჭირდება თუ აი რამდენად განსაზღვრავს ადამიანისთვის მისი გარემო იმას რომ აი გაყვეს ამხარეს იმიტომ რომ ხატვა ხო მხოლოდ პროფესია არ არის ხო ეს რაღაცა სხვანაირ რაღაცებს მოითხოვს ადამიანში სხვანაირ ძურებს ხო ესე ვერ იმას იძამ შეიძლება თავიდან ძალიან გაჭირდეს და ვერც იცხოვრო ამ პროფესიით
მე იმას ვიტყოდი რომ ანუ ბავშვს საერთოდ არ სჭირდება ბევრი ანუ მე მახსოვს რომ ბავშვი არ მოყურებდი ახლა რაღაცა როგორი გარემოა ჩვენ 90-იან წლებში ზესტაფონში თან ანუ ნელი 90-იან წლები იდგა და უბრალოდ ყველა ცდილობდა რა ვიცი ჩემი მშობლები ცდილობდნენ რომ რაღაცნაირად სხვა ანუ ბავშვისთვის კიდევ სხვა რაღაცები სხვა საშუალებები მიეცათ იმიტომ რომ ზოგადად ჩემი მეგობრებიც ყველანი ესე იყვნენ მაინც ცდილობდნენ რომ ბავშვი არ ყოფილიყო მართ ანუ არ გამიდია მე ის 90-იან წლებში. ყველა ასე ამბობს ჩვენი თაობა, ყველა ამბობს რომ აი ის 90-იან წლებში, რა ვიცი, მე ვისთანაც მქონია საუბარი, ყველას რაღაცნაირად ახსოვს რომ არ განიცდიდნენ, ბავშვები არ განიცდიდნენ მთელს იმ სიდუხჭირეს, რაც მაშინ იყო ან იმ სიგნელეს, იმიტომ რომ რაღაც სხვაც იყო მაშინ და რაღაცნაირად ბავშვი მაინც სხვანაირად უყურებს, რავი, ლამპი შუქზე მაქვს დახატული ისეთი, რავი, ნატურმორტებსაც ხატავდი პორტრეტებსაც მაშინ ბავშვობაში ლამპი შუქზე და დღემდე რომ ნახულობ ხოლმე იმ ნამუშევრებს ძალიან მიკვირს, რომ აი ახლა დღეს რომ ვინმე მითხრას, რომ შენ თანთლის და ლამპის მეტი არაფერი გაქვს და მაინც ხატავ, ძალიან გამიკვირდება. თან იმის თქმაც მინდა ახლა რომ რა თქმა უნდა სამხატვრო სკოლა აქ რომელიც იყო, პირობები არ იყო ისეთი, რომ აი ძალიან, რა ვიცი, როგორც ახლა მაგალითად, რომ აი სხვადასხვა მასალებში ვშაობენ და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ დამოკიდებულება იმ ადამიანების, რომლებიც მაშინ მასწავლდნენ, ყველანი იყვნენ ახალგაზრდები და რაღაცნაირად ძალიან, ანუ ამ მხატვრობას გაყვარებდნენ, ასე ვთქვათ. და რა ვიცი, ახლა აქედან რომ ვუყურებ ამ გადასახედიდან, თვითონ იმ თავიდან დაწყებულმა ბავშვობაში რომ ესე ვხატავდი და საშუალება მქონდა, ძალიან იმოქმედა მერე მთლიანად ჩემს მთელს ხელოვნებაზე და ალბათ ამ გადაწყვეტილებაზეც, რომ საბოლოოდ მერე ნიკოლაძეში ჩავაბარე სამხატვრო კოლეჯში, მერე აკადემიაში ჩავაბარე და რომ ბოლომდე გავყევი, სინამდვილეში დიდი აქ არის, რომ აქაც ვხატავდი ბავშვობიდან და გამიმართლა, ასე ვთქვათ. იმას დავამატებდი, რომ მხატვრობა ზოგადად და ხელოვნება ძალიან, ანუ ხელოვნების სხვადასხვა სფეროები ძალიან კავშირშია ერთმანეთთან. მაგალითად, ძალიან მიყვარდა ბავშვობიდან კითხვა და ეს რაღაცები ძალიან მეხმარებოდა ყვანარი ხედვის ჩამოყალიბებაში და ამიტომაც გავხდი მგონი მხატვარი, ანუ ძალიან ბევრი ის ვატარებდი კითხვით და ხატვით და ეგ იყო, რა ვიცი, მაგიტოს ფიქრობ, რომ ანუ ეგ მეხმარებოდა, ეგ მაძლევდა, ასე ვთქვათ, საზრდო ჩემი მხატვრობისთვის. მე
baby never treats me sweet and gentle the way he should.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია უხილავი ფარდა, განვაგრძობ ჩვენ ციკლს მოცხვეთი მცხოვრები ქართველი სტუდენტების და მხატვრების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ქეთი ცხადაძე. ერთი მხრივ, რასაც თქვენ ამბობთ, სრულიად ლოგიკურია. მაშ მე ამას ყველას ვეკითხები ხოლმე, საიდანაც უნდა იყოს მხატვარი, როცა უცხოეთში მიდის და პასუხების შესაბამისად განსხვავებულია, რატომ მიდის ადამიანი უცხოეთში თქვენ შემთხვევაში სასწავლად? როგორ ფიქრობთ, შეგიძლიათ სხვების ნაცვლად ილაპარაკოთ, რატომ თვლიან ხოლმე, რომ აი მხატვარს ჭირდება რაღაცა და იქ შეზღუდულია საქართველოში და მხატვარს ამოისუნთქოს, ბევრი ამბობს, რომ აი გამოვედი და ამოვისუნთქე, და აი რა არის ეს, რაც საქართველოში როგორ ჩანს არ არის და მერე ამ ევროპაში გასულებს, თუ უცხოეთში და საერთოდ თუნდაც ამერიკაში ჩასულებს, სუნთქვის საშუალებას აძლევს ხოლმე, რა არის ეს?
მე არც მიცდია საქართველოში სტუდენტობის შემდეგ პირდაპირ მივიღე გადაწყვეტილება, ანუ დავამთავრე სამხატვრო აკადემია და თავისთავად ახლა რა თქმა უნდა სამხატვრო აკადემიის სწავლის პროცესში უკვე ვხვდებოდი, რომ უნდა გამეგრძელებინა უცხოეთში სწავლა. არ მქონია მცდელობა, რომ საქართველოში ახლა აკადემიის დამთავრების შემდეგ გამეგრძელებინა როგორც მხატვრის ესე გამოფენების კეთების და ასე შემდეგ, რატომღაც ფიქრობდი, რომ რაღაცნაირად ჯერ ადრე ამისთვის, ანუ ჭირდებოდა აკადემიის გარდა კიდევ რაღაცა სხვა, ანუ რასაც საქართველო აღარ მომცემდა, იმიტომ რომ ის გარემო, რაც საქართველოში, ანუ სხვა პრობლემებია თითქოს შენი მხატვრობისთვის, ხოსა ნიკმეტე ჩემ შემთხვევაში როცა არავინ არ მყავდა მხატვარი ოჯახში და ხელოვნებასთან ახლოს ყოფი ადამიანები კი სამეგობრო რემ ყავდა მაგრამ რაღაცნაირად მჭირდებოდა კიდევ უფრო რაღაცა მეტი რომ რაღაცა მეტი მენახა სხვანაირად გავხსნილიყავ მე ვფიქრობ რომ ეხა საქართველოდან წასვლამ და ევროპაში ყოფნამ გამიხსნა სხვა ხედვა სხვანაირი წარმოდგენები არა უბრალოდ ინტელ ცოდნას რაღაცნაირად რაც თბილისის აკადემიაში მივიღე ან მთელ გამოცდილებას რაც როგორც ფერმწერმა იქ როგორც სტუდენტმა და დამწერმა მხატვარმა ვაგროვე იქ ეხლა ვგრძნობ რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად სხვანაირად იზრდება და სხვა ნაყოფს იღებს იმიტომ რომ იქ არის აბსოლუტურად სხვა გარემო აბსოლუტურად სხვა სოციუმი სხვანაირად უყურებენ შენ როგორც მხატვარს და ხელოვანს ანუ და თბილისი არის მაინც საქართველო არის ფიქრობ მაინც ცოტათი ძალიან პატარა და ანუ თითქოს ის მრავალფეროვნება აკლია რაც შეიძლება შენში დაიბადოს როცა სხვაგან წახვალ ანუ რაღაცნაირად ეს სამყარო უფრო ანუ ის ევროპა მაძლევს უფრო დიდ გასაკ დიდ სივრცეს სადაც შემიძლია სხვადასხვა მიმართულებით განვითარდე და ზოგადად ესე აი ზესტაფონიდან წავედი თბილისში ხო ანუ მარტო შევადაროთ ეხა და მე ხო ვერ დავრჩებოდი ეხა ზესტაფონში მხოლოდ ზესტაფონით ხო ვერ გავიზრდებოდი ამიტომ ჭირდებოდა უფრო მეტი გადავედი თბილისში იქ დავაგროვე რაღაცები და ეხა ვხვდები რომ ეს მთელი გროვების პროცესი რაღაცნაირად იქაც ნაყოფს იღებს საბოლოოდ არ ვიცით აი ეს განვითარდება და როგორ შედეგს გამოიღებს მაგრამ რაღაცნაირად ესე მოულოდნელობებით არის ახსავსი ასე ვთქვა მთელი ეს პროცესი ხატვის ჩამოყალიბების და შენი ხედვის ძვლის სტილის ძვლის ანუ ყველაფრის ძვლის პროცესი არის მოულოდნელობებით ახსენ ამიტომ ჩემ თავს მივეცი ამის საშუალება და ძალიან ყოფილი ვარ ამ გადაწყვეტილებით ასე ვთქვა მაგალითად მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ ყველანი ვინც ახლა საზღვარგარეთ სწავლობ იქ ვწtildeობთ რომ კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ ჩვენი ასე ვთქვათ ნიჭი და შესაძლებლობები მე რა საბოლოოდ ეს აქაც გამოიღებს შედეგს ჩემი აზრით მე ამის იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში
კეთი ცხადაძე თავის თავს რო უყურებს ტრირში რასაცყოფს გარდაიქმენით აი სხვა ხართ იძულებით გარდაიქმენით თუ ებრძვით იმას რომ უნდა რაღაცნაირად შეიცვალო და მოერგო იქაურობას აი კითხვით თქვენ რომ რაღაცით გავსო აქაურობასო და ასე შემდეგო მაგრამ ნუ მაინც სხვა უცხოა ხო გერმანია სხვა არის თუ შეიძლება აი ამაზე მითხარით აი რამდენად გიწევთ თქვენი თავის შეცვლა, თქვენი თავის დანახვა, რომ აი ახლა ამას რაღაც ხანდაერად ვაკეთებ. ეს შეიძლება განვითარებაა და შეიძლება პირიქით, ხო ადამიანი რაღაცნაირად იზღუდებოდეს.
იზღუდებას ვერ დავარქმევი. ანუ მე უფრო ასეთი გრძნობა მაქვს, რომ ანუ რა თქმა უნდა, იქ არის კიდევ სხვა პრობლემები, ანუ როცა ახლა უცხოეთში მიდიხარ, იქ რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე უნდა აკეთო, როგორც ანუ ისევე უნდა მიხვე იქაურ რიტმს როგორც ისინი არიან ანუ და ამისი თავიდან ძალიან ძნელია თავიდან ამ ყველაფერს ესე აღგო აუღოს ძალიან სწრაფად და ფეხი ააყოლო ძალიან ძნელია ამიტომ რაღაცნაირად თავიდან როგორ ანუ როცა ახალჩასული ვიყავი ანუ თითქოს გაუცხოება და ამასაც საკუთარ თავთანაც, საკუთარ მხატვრობასთანაც, აქამდენაც ყოფილა ყველაფერთან და ამასაც გაუცხოება, იმიტომ რომ მარტო ჩები შენ თავთან და ანუ მეტყველებს ეს ყოველთვის ხდება, ანუ ხშირად გამიგია, როცა ადამიანი, როცა სტუდენტი ხარ, ამთავრებს სტუდენტობას და გეუბნები, ანუ აი ახლა შენ მოგეცი მე დიპლომი, ხარ მხატვარი. მაგრამ გემართება რაღაცნაირად ისეთი გაუცხოვება და ჩემ შემთხვევაში კიდე ვიციყო რომ ვიყავი ხა ფონდზე სხვა ქვეყანაში მქონდა სხვა მიზნები სხვა პრობლემები და ან თავისთავად იქ ყველაფერი უნდა დაამტკიცო თავიდან შენი არაფერი არ შეერათ ანუ ჩამოდიხარ რაღაცა ისეთი შორეული ქვეყნიდან რომელიც რა თქმა უნდა ხა საქართველოს შესახებ იმდენად თვითონ თვითონ ჩვეულებრივ მამაცხოვრებლებმა ან მე ვინც გავიცანი თავიდან ადამიანები იმას მაარფერი ანუ არაფერი არ იცოდნენ მხატვრობასთანაც ისეთი ყველაფერი გაქვს დასამტკიცებელი მაგრამ ხვდები თან მივხვდი რომ ამავდროულად ეგ გეხმარება რომ აბსოლუტურად მარტო დარჩე საკუთარ თავთან და მე გესმის კითხვა ეხა შენ შეგიძლია ნამდვილად თუ არ შეგიძლია ანუ მარტო სხვაც კი არ უმკითხებ ვინ ხარ როგორი ხარ რა გიყვარს როგორ აკეთებ რაღაცას არამედ უმკითხებ საკუთარ თავსაც და როცა საკუთარ თავს როცა აღმოაჩენ რომ ნამდვილად შეგიძლია ანუ როცა აღმოაჩენ რომ საკუთარ თავს შეგიძლია დაუმკითხო რომ აი ის ვირებულებები ანუ ვირებულებები გულისხმობს ის მხატვრობამ და უშვას ანუ ჩემ შემთხვევაში ეგ კითხვა ეჭვი ჩნდება რა თქმა უნდა ანუ შემიძლია ანუ რაც წარმოვიდგინე რომ შემეძლო ნამდვილად შემიძლია რაც რისი მენაც ანუ რაღაცა ეს წნენა გეკარგება და მიუხედავად ამისა დროქჭი მოკლედ დროქჭდება რომ ისევ ეს წნენა აღიძინო და იპოვო საკუთარი თავი ასე ვიტყოდი და მერე აღმოაჩენ რომ თურმე იმაზე მეტი შეგიძლია ვიდრე გეგონა ანუ აღმოაჩენ რომ თუმცა რასაქამდე გიგროვებია ყველაფერს აქვს საკუთარი ანუ ყველაფერი იღებს დაყოფ მაგრამ უნდა დაიჯერო ამის რა უნდა დაიჯერო ასე ვიტყოდი რა ეხლა რაც სწავლა დავიწყე მე რა ხვდები რომ სწავლის დაწყების მომენტში ეგეთი კითხვა მქონდა რომ ღირს კი ამის გაკეთება თუ ჯობია რომ ამ ყველაფერს თავი დავანებო უკან დაუბრუნდე და რაღაცნაირად იქ უკვე საქართველოსი გიცნობენ საქართველოსი ხარ ქეთი აქ ჩემი სახელი კი ისეთი იყო უცხო რომ აი ქეთი მქვია რაღაცა ეგეც კი იშვიათად კატარინას მეძახდნენ ანუ წარმოიდგინეთ ახლა სახელთანაც კი რომ გაუცხოვება გაქვს ანუ ძალიან ძიმე იყო ეგ ყველაფერი თავიდან მაგრამ მე ახლა ჩემ თავს მოვუხერხე რომ დამკისებინა რომ კი ნამდვილად შემიძლია მაქვს წვენა საკუთარი თავის მე ეხა ვიტყოდი რომ სწავლის მხრივად ძალიან თავისუფლად თავისუფლად და ძალიან ისე ბედნიერად ვგრძნობ თავს იმიტომ რომ რაც აქამდე გამიკეთებია მთელი ფერწერა ძალიან მეხმარება ამ ჩემ ახლანდელ გერმანიაში სწავლის პროცესში ნუ ასე ვთქვათ დავძლი ეგ ეტაპი გადავლახე როცა ფული და ეხა უკვე ვფიქრობ რომ უფრო თავისუფლად ვუდგები ამ ახალ ინფორმაციებს და ახალ მეთოდებს ახალ სპინოს ახალ ხედვას და უფრო ექსპერიმენტული გავხდი და ანუ ვიყენებ მიღებულ ცოდნასაც და ვიძენ ახალს
Let's fly 10 miles up just outside the atmosphere we'll climb oh straight up set aside your rational fear
აბრაკობს რადიო თავისუფლება. ძიმასმსვენელებო, უხილავ ფარდას 2 წუთში. გავაგრძელებთ მხოლოდ მოკლედ გეტყვით, რომ ტრირში მცხოვრები ქართველი სტუდენტი, კომუნიკაციის დიზაინის სტუდენტი ქეთი ცხადაძეა უხილავი ფარდის სტუმარი. 2 წუთით შევწყვეთ უხილავ ფარდას, იმიტომ რომ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მოუსმინეთ სალომე აფხაზიშვილს.
ბრიუსელში გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და ნატოს წევრი სახელმწიფოების სამხედრო უწყებათა ხელმძღვანელები. იენს სტოლტენბერგის თქმით, მაისში საქართველოში გაიმართება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა. გერმანიის ქალაქ ბონში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განახლდება ქვანახშირის მოწოდება სეპარატისტთა კონტროლქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან. ამ პროცესს საფრთხე შეუქმნეს გასამხედროებულმა ბატალიონებმა, რომელთა წევრები ქვეყნის ენერგოსისტემის მოშლას ისახავდნენ მისნად. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი ვაშინგტონს ურჩევს ნუმოისურვებს ძალის პოზიციიდან საუბარს. აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებულმა მხარეებმა ბუფერული ზონის შექმნაზე მოილაპარაკეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ სადაზვერვო უწყებებს შორის ურთიერთობის აღდგენა სასარგებლო იქნებოდა როგორც რუსეთის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ტერორისტთან ბრძოლის გაძლიერების თვალსაზრისით. სოფლიო ფეხბურთის მართველი ორგანოს ფიფას პრეზიდენტმა ჯანი ინფანტინომ უარყო ცნობები თითქოს რუსეთში გაისისთვის დაგეგმილ მსოფლიო ჩემპიონატზე მოსალოდნელი იყოს ხულიგნობასთან დაკავშირებული გართულებები.
სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან ახალემების მოკლე გამოშვებით. გასაგრძელებლად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეთერშია უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ორკვირაში ერთხელ სტუდენტს, ორკვირაში ერთხელ ხელოვანს, უცხოეთში ყოფ სტუდენტს ან ხელოვანს ვიწვევთ ხოლმე. დღეს ჩვენი სტუმარი ქეთი ცხადაძეა, ის ტრიერში კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტში და ფერმწერია და თან სტუდენტია. გრძელდება მასთან ჩვენი საუბარი, ის გეტყვით, რომ ანიმაციას მივზდებო, ფერწერით მოუყვე მთელი ჩემი იმერული ამბებიო, ეს არის მისი მსურვილი. ფიქრო გაუცხოება მქონდა თავთან ხო ადრე და რაღაცა საკუთარ თავს აკვირდები და ფიქრობ ვინახა რა ხარ და მე რომ და ისევ მოძებნო. ახლა უშუალოდ ხატრობას რაც შეეხება, მე არ მქონია იმის შესაძლებლობა, რომ მაშინდელი ან მანამდელი ნამუშევრები მენახა და მე რა მოხდა თქვენს ნამუშევრებში. ახლა თუ შეგიძლიათ ხანდახან მხატვრებს ეიოლებათ, ხანდახან უჭირთ ხოლმე, აი დაახასიათოთ ის რაღაცა ცვლილება, თუ მოხდა მართლა ამ დამოუკიდებლობაში და ამ თავისუფლებაში, რაც აღმოაჩინეთ, რომ შეგიძლიათ ხატოთ, თუ იყო ასეთი რაღაცა შემობრუნება, თუ არის შანსი, რომ დარჩით ერთგული, კი ამბობთ, თქვენ მითხარით, რომ ექსპერიმენტებს ვაკეთებო, მაგრამ ეს ექსპერიმენტი რაღაცა მკვეთრი ცვლილება თუ რჩებით, ასე ვთქვათ, თქვენს სტილში და, ну, ექსპერიმენტი იქაც შესაძლებელია მილიონობით.
არა, მე ვარ ფერმწერი. ყველაფერს აღვიქვამ როგორც ფერს. და მე მიზეზე გადაწყვეტილება, რომ მე სწავლა კომუნიკაციის დიზაინი. ეხა ეს არ არის სახვითი ხელოვნება, ეს არის დიზაინი. დიზაინი რაღაცა, ანუ ჩემთვის იყო ძალიან უცხო. და აქედან გამომდინარე, თავისთავად ექსპერიმენტულია. თანაც ეხლა ამ დიზაინშიც ფიქრობ, რა არის უფრო ჩემთვის საინტერესო, რომელი მხრივ საით შემიძლია წავიდე. სადგან მე ფერმწერი და დიზაინერი, რაღაცნაირად ეგეთი კითხვები მაქვს ამ ეტაპზე და ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, რომ არ გავაგრძელე, ისე გამოვიდა, რომ გერმანიაშიც არ გავაგრძელე ჩვეულებრივად როგორც ფერმწერმა, რადგან მე ეს დიზაინის გაცნობა, ანუ ჩემი თავის როგორც დიზაინერის წარმოდგენა უფრო მეხმარება წინ წავიდა როგორც ფერმწერი, თითქოს აი თითქოს ახალ ენას რომ სწავლობ იმ იდეების გადმოსაცემად, რომელსაც ძველი ენით გადმოსცემდი. ანუ ფერწერა იყო ჩემი ძველი ენა და დღემდე ვიყენებ ამ ახალი ენის განვითარებაში, ასე ვიტყოდი. ანუ იმას გულისხმობ, რომ აი მაგალითად ეხლა ჩემს ახლანდელ ვიყოდი, რომ ძალიან მაინტერესებს ანიმაცია. Да, анимация же ძალიან დიდ როლს ასრულებს ფერი. Ано. Да, ай ეს არის ჩემი ექსპერიმენტები, ეხა რომ ახსენე რომ და ეს კონფეგო არ მქონოდა მაგალითად და რო არ ვიყო დაწუნებული იმაში, რაც ახამდე გამიკეთებია, როგორც ფენტეს ან ფერი შესახეთაც მიფიქრია, რაც აღმომიჩენია ფერში. ეხლა ეს ყველაფერი რო არ მეგროვებინა ახამდე, ეხლა because from Charlie Wicknebody. ეხლა ვარ ძალიან თავდაჯერებული. ვიცი რომ ეს ანიმაცია ახალი ენაა, მაგრამ ვიცი რომ ის ძველი ენას გამომადგენა.
ცოტა აქვე მინდა კითხოთ, გეთი, აი, თითქოს ფერმწერებზე ვიცით რა ესაჭიროება, რა ნიჭი, რა შესაძლებლობები უნდა ჰქონდეს, რომ თქვას ადამიანმა, მე ვარ მხატვარი, ფერმწერი და ამას მივყვები. Ну, დაახლოებით მაინც წარმოგვიდგენია ახლა. ეს დიზაინერობა ცოტა რაღაცა თითქოს სხვა რამ არის, ხო და აი რას გასწავლიან, რას აღვიძებენ კიდევ თქვენში, ან რას გავალებენ, რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ დიზაინერი გახდეთ, აზროვნების თუ რაღაცა ხელის თუ რაღაცა მხატვრული აღოს კიდე რა თვისებები გჭირდებათ, თუ რო გახდეთ აი კომუნიკაციის დიზაინერი.
როგორც ფერმწერი ხარ მარტო შენს თავთან. რაღაცა ეგეც დამოკიდებულება მე და ჩემი ფერწერა. როგორც დიზაინერი ხარ პასუხისმგებელი, მე, რა ვიცი, მე ძალიან ბევრს ფიქრობ ამ თემაზე ხარ, რაც თქვენ მკითხეთ, მაგრამ ანუ ამ ეტაპზე ვარ, ამ დასწრამდე მისვლი, რომ როგორც დიზაინერი რაღაც ანუ იძულებული ვარ, რომ წარმოვიდგინო რა სურს თქვას. ეგეც რომ წარმოვიდგინო, ანუ როგორ შემიძლია თქვას შეთავაზო ის რაც სურს, ისე როგორც მე მსურს, რაღაც აი ეს დაახლოებით ვთქვათ, აი ის რაც სხვას უნდა, ოღონდ ეს ჩემი წარმოდგენით ისე გავაფორმო, როგორც მე წარმომიდგენია, რომ ანუ მიზანი გაქვს სხვის სტუმილების ასრულების, თითქოს ეგეთი პროფესია და ჩემთვის იმიტომ საინტერესო ხა ეს. ჯერესერთი მე თავიდანვე ვერა, მაგრამ ანუ მივსვლი რა გზით მინდა უფრო მეტად რომ მიმუშაო, ანუ ანიმაცია მიმაჩნი ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესოა და აქ შემოვიფარგლები ანიმაციით, იმიტომ რომ ეხლა თავს დიზაინზე ვერ ვისაუბრებ. ანიმაციაზე იმას დავამატებდი რომ თავიდანვე ახსენე ძალიან მიყვარს კითხვა, მაგრამ არ შემიძლია წერა. მე ვარ მაინც მხატვარი და ანიმაცია მეხმარება იმაში რომ ის ამბები, ჩემი იმერული ამბები, ჩემი თელი თავგადასავალი, ან თელი ჩემი რაღაცნაირი ფანტაზიები მოვყვე ოღონდ ფერწერით. და ამას ეს ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესოა და ძალიან მახსოვანებს ამაზე ფიქრი, რომ აი დიზაინის საშუალებას მაძლევს ეს ჩემი მთელი ამბები ადამიანებამდე მივიტანო და სხვადასხვა გასაგები ენით მოვყვე, ანუ ანიმაციის სახით, რაც ჩემი ფანტაზიები და ანუ ეგ არის რაც ძალიან ხიბლავს ამ პროფესიაში. ჩემი აზრით, არ ვიცი, ჯერ ძალიან დასაწყისი ვარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი აზრით შეიძლება რაღაცა საინტერესო გამოვიდეს მაქედან. ნამდვილად არაფერს არ ვუწინებს ფერწერას. მე უბრალოდ ის მახსოვანებს, რომ ფერწერი შემიძლია აქაც ესე გამოვიყენო. ჩემი აზრით ეს ორი სხვადასხვა რამეა და მე როგორც ფერწერი რა თქმა უნდა ვრჩები, მაგრამ მე იმისი თქმა მინდა, რატომ მივიღე გადაწყვეტი, ანუ რომ აი დიზაინის გამოყენებაც როგორც ფერმწერს ისე მსურს, მაგის თქმა მინდოდა.
რაზომ ძალიან თქვენ უსმენთ გეთი ცხადაძეს ტრირში სტუდენტს, რომელიც იქ კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს, ჩვენი საუბარი შეეხებოდა ხელოვნებას, სამშობლოს, უცხოეთში მიღებული განათლების მშობლიურ ქვეყანაში გამოყენებას და იმასაც, მე ასე ვკითხე, რა არის საბოლოო პროფესია? ფერწერა თუ ანიმაცია? როგორც ქეთისგან შეიტყობთ, ასე საკითხი არ დგას.
ჩემი აზრით, ეგ კითხვა, ეგ საკითხი საერთოდ ეგრე ჯერ არ დამისვამთ, ანუ სამომავლოდ ჩემს თავს ვხედავ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ფერმწერას. უბრალოდ ამ ორი რაღაცის ერთმანეთთან შეკავშირება მაინტერესებს, როგორ შემიძლია და იმედია გამომივა. ანუ მე მინდა რომ ეს ორი გზა ერთად წავიღო, ანუ ესე ვხედავ ჩემ თავს როგორ მომავალში, ანუ ესე ფიქრობ, რომ ესე მინდა განვავითარო ჩემი მომავალი შემოქმედება.
კეთი, წერაც მეკითხეთ, ფუნჯს ხელი ხوار მოკიდეს მეთქი, როცა მიყვებოდით აი სახლში ჩამოვედიო და ახავარ და კარგათავარო გახსოვთ, და თქვენ მითხარით, რომ არაო, ჯერ ეს ყველაფერი ემოციები რაღაცნაირად უნდა დადუღდესო და მერე ამუშავდებაო. ამ ნათქვამს მინდა დაუბრუნდე და ასეთნაირად კითხოთ. ახლა ცნობილია, რომ ცნობილი არ არის ესეთი აზრი, არსებობს შეიძლება ეს სტერეოტიპია, რომ უცხოეთში რაღაცა ხელოვნება ემოციური აღარ არის. ხო, იქ რაღაც უფრო კონცეფციებზეა დაფუძნებული, ბატონობს აზროვნება, რაღაც კონცეფცია, ნამუშევარი შეიძლება იყოს რაღაცა უმარტივესი, რაიმე საგანი ან ხაზი და მას კონდეს უზარმაზარი ტექსტი, რომელიც ახსნის იმ ხელოვნებას. როგორ არის თქვენთან საქმე, აი ეს ემოციური მხარე, როგორ უყურებთ? ხა მე გეკითხებით არამდენად რამდენადაც თქვენს მხატვრობაზე, რამდენადაც აი იქ როგორ თქვენ გერმანიაში რასაც აკვირდებით, იქ როგორ არის? მართლა ეს ემოციური მხარე ასე რაღაცნაირად დაწუნებულია, ითვლება რომ ეხლა რა დროს ემოციებია, ჩვენ ყველანი ვართ cool და უნდა რაღაცნაირად ესე ვიცხოვროთ და ვხატოთ და ვაკეთოთ. თუ შეიძლება ამაზე მითხარით თქვენი აზრი, აი ასეთი ემოციური, ცა ბევრს დეფიციტი აქვს, რა დახატოს და რა გააკეთოს არ იცის, იმიტომ რომ არ მოდის ის იდეა, ემოციებს აღარ ენდობიან. ახლა თქვენთან პირიქით არის, თუ შეიძლება ამაზე მეტი მითხარით.
მაგაში ნამდვილად გეთანხმებით, უბრალოდ ანუ როგორც თქვენ თქვით, იქ მეც ეგრე შევნიშნე, წერა ჩემს არის, რა ვიცი, რაღაცა ემოციებთან ძალიან დაკავშირებული ხელოვნება, ანუ. და ამიტომ მეც იქ ვცდილობ, რომ დავრჩე ფერმწერას და ვერ გავხდები მხოლოდ ჩემს არსებობს, ანუ რა თქმა უნდა კონცეფცია, რა თქმა უნდა ეს გონების ჩარევა, ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ როცა არ არის ემოცია, გონებისგან ხელოვნებას ვერ შექმნი. ანუ ხელოვნება ჩემი აზრით იმაზე უფრო მეტია, ვიდრე გამოანგარიშებული რაღაცნაირი ფორმულა. ანუ ჩემთვის არის ფერწერა, ემოცია და გრძნობა გონებასთან შეერთებული, ოღონდ რაღაცნაირად ფორმულის სახით ვერ აღვიქვამ. და ამიტომ იქაც ვცდილობ, რომ ყველაფერი ისეთი ავიღო, რაც ჩემთან ახლოს და ევროპაში არის ძალიან ბევრი. ანუ მაგას გულისხმობდი, რომ ეს შემოთავაზება არის ძალიან ფართო, შენ ყოველ შეგიძლია მიხვიდე იქ, სადაც იპოვო ის გარემო, სადაც ისე განხორციელდები, როგორც შენ შეგიძლია, ანუ როგორი ნიჭით შენ გაქვს. და ამიტომ ეხა ვერ ვიტყოდი, რომ ყველგან ყველა ერთი და იგივეს, ანუ არის რა თქმა უნდა საფრთხე, რომ რაღაცა მასობრივად, ეხლა ვფიქრობ, რომ არის ეგეთი ტენდენციები ხელოვნებაში, რომ მასობრივად რაღაცა შემოდის მოდაში, ყველა აკეთებს ერთი და იგივეს და რა თქმა უნდა მერე იქ აღარ რჩება, აღარანაირი აღარც ახალი იდეები მოდის და აღარც ახალი გრძნობები, მაგრამ ყოველთვის ევროპა უფრო დიდია და ყოველ შეგიძლია მიხვიდე იქ, სადაც ედებო ისინი, ვინც შენსავით ფიქრობენ. და მეც ეგრე ვცდილობ, რომ ეხა იმიტომ რომ ჩემ შემთხვევაში მართლა ძალიან ემოციურია ფერწერა და ამიტომ არ შემიძლია რაღაცნაირად ამისგან განთავი, ანუ ამის დავიწყება არ შემიძლია. ანუ ემოციურია და აქაც და იქაც ამ ემოციებით ვაკეთებ, რასაც ვაკეთებ, ანუ ყველაერთ ვერ გავაკეთებ ძიძამ და ვცდილობ ჩემი მოგზედმა.
არის ეს ერთი მხრივ რაღაცა ემოციური, ძლიერი ესეთი მხოლოდ ინტუიციაზე დამყარებული რაღაცა მოვლენები ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, მეორე არის უფრო გათვლილი და უფრო გაკონტროლებული, დაგეგმილი და ასე აწყობილი სუფთა. ეხლა ეს ორი რამ ადამიანის კი არა და სამყაროს ასე ვთქვათ არსებობას განსაზღვრავს, ხო? როცა ცდილობ მათ შორის იყო და რაღაც შუალედი და რაღაცა ასე შემდეგ კარგი რაღაც მოძებნო ეს ჰარმონია თუ ბალანსი, ხომ არ არის იმის საშიშროება, რომ არც ერთ თან ახარ და არც მეორესთან და ამითი შემოქმედებითობა ზარალდება. როცა აყვები რაღაც სიგიჟეს, ხო იქ მეტი შანსი გაქვს მიაღწიო, თუნდაც გინდა ემოციაში, გინდა ვთქვათ ამ კონცეპტუალიზმში მაგალითად. და მათი შერწყმა გამოიწვევს რაღაც ჩვეულებრივი ერთი საშუალო შედეგად და სხვას არაფერს. ხა მე ნახევრად პროვოკაციულად გეკითხებით, ამაზე თუ გიფიქრიათ.
როცა ანუ ზოგადად მოთმინების უნარი არის ძალიან დიდი, ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. აი, იცით როგორ არის? ყველაფერი ხელოვნებაა, რასაც ჩემი აზრით, სადაც შენ როგორც ხელოვანმა საკუთარი თავი მაქსიმალურად განახორციელე. ანუ კონცეფტ მარტო ხაზის გასმით და იმ კონცეფციი შენ შეგიძლია იმაზე მეტი თქვა, ვიდრე მე, თუ კი ეს ხაზი შენ ნამდვილად როგორც ხელოვანმა იმ შენი, არ ვიცი, აი იცით როგორი რამეა, იმ ალბათ უმეტესად ანუ მხოლოდ ხელოვანი გაიგებს ახლა ეგეთ მომენტს, რომ შეიძლება იმ ერთი ხაზის გასმით შენ როგორც ხელოვანმა უფრო შენი ხელოვნების უფრო აი როგორ ვთქვა, შენი აზრის, შენი გრძნობის უფრო დიდი გადმოცემა შეძლო იმ ერთი ხაზით, ვიდრე ახლა მე მთელი ჩემი ანუ რო წარმოვიდგინო, რომ ახლა მე ვარ ემოციური, ვარ ემოციებში და ვაკეთებ უამრავ ფერს და ანუ ეს არ არის, ანუ ამის ისიცაც არაფერია. უბრალოდ უნდა დარჩენ მართალი შენს თავთან როგორც ხელოვანი ჩემი აზრით. და რა ფორმით, როგორი ფორმით ამას შენ განმოსცემ, არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ ის ნამ, როცა ნამდვილია ყოველთვის, იმ ნამდვილს გადმოსცემს ნახველზე. და ამას არ აქვს არანაირი კანონები, ანუ ხელოვნებას არ აქვს არანაირი კანონები ჩემი აზრით. არანაირი არასოს არანაირი გზები, რომელიც უკვე ხელოვნებამდე მიგიყვანს, ან რა ვიცი, ესე ჩაზღვრები, რომლებსაც რომ გადალახავ მე ხარ ხელოვანი, ანუ ეს ყველაფერი არის ძალიან ისეთი ჩვენზე არაა დამოკიდებული, ანუ მე ვიტყოდი, ანუ უფრო აი ის გება ის წამი, როცა შენ ხვდები, რომ აი ეხლა აქ შენ შექმნელი რაღაცა ისეთი, რაც ჩვენს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და სხვა უამრავი წამი, რომელიც დაგიხარჯავს, შეიძლება იმ ერთი წამისთვის ღირდეს, როცა როგორც ხელოვანი განხორციელდი. იმ ერთ წამში რაღაცა ისეთ შექმნელი, რაც ძალიან დიდია. და ამიტომ ჩემს თავს ყოველთვის ეგრე ვუდგები ხოლმე, რომ არ ვუსმევ ბევრ კითხვებს. მაგალითად, რა თქმა უნდა, იყო ხელოვანი არის დამოკიდებული ძალიან დიდ წმენასთან. ანუ ძალიან სასტიკია აი ეგეთი მომენტი, რომ აი რაღაცა არ გამოგდის. ცდილობ, არ გამოგდის, ბოლოს ისიც არ იცი რა გინდოდა, ანუ მაგრამ როცა ამ ყველაფერს დაძლევ, შეიძლება დაჭირდეს ძალიან ბევრი დრო, მაგრამ რაღაცა ეტაპზე მოდის მოთმინების შედეგად, ან რა ვიცი, კონცეპტუალურადაც, ყველანაირად, გონებრივად, ემოციურად მოდის ისეთი რაღაცა, რაც უკვე ხელოვნება და როცა შენ გრძნობ, რომ ყველაფერი ამისთვის ღირდა. და ანუ ზედმეტი კითხვები აღარ მიჩნდება მერე, იმიტომ რომ ამ იმ წამის მოლოდინის მჯერა ხოლმე, ანუ ეგ წამი დადგება და ანუ ვერ ვიტყოდი ახლა ჩემს ყველა ნამუშევარზე, სადაც არ მყურებ ეგრე, რომ აი მე რო ვიღებ თანხასაც, ჩემს არა მნიშვნელოვანი, რომ აუცილებლად უნდა გამოვიდეს რაღაცა ისეთი, რაც ახლა ყველა მუზეუმში გამოიფინება, ან თუნდაც იმის დაინტერესებს, ან ყოველთვის ფიქრობ, რომ უნდა იმუშაო ძალიან ბევრი, რომ ის ერთი გამოვიდეს ისეთი, რომ აი რომ ადამიანი ნახველი ნახავს და ხვდება შენს სათქმელს, ანუ ეგაა ჩემთვის არა მნიშვნელოვანი. დანარჩენი მერე ყველაფერი ამ ერთი ნამუშევრის ირგვლივ ტრიალებს, რასაც ესე ვუყურებ ჩემს ხელოვნებას და ჩემს საერთოდ თავს როგორც მხატვარს, რომ მოთმინები თუნდაც და რაღაცნაირად იმ წმენის იმედი არ უნდა დაკარგო, რომ ანუ ეს ნამუშევარი, ანუ ეს შენი საქმელი გამოვა ისეთ როგორც შენ გინდოდა.
ამ შეკითხვას დავარქვი მე ორი მასშტაბლებელი ხა. საქართველოში ორ სასწავლებელში სწავლობდით, ხო? თავიდან ნიკოლაძეში, მე სამხატვრო აკადემიაში, დარწმუნებული ვარ, იქაც და იქაც ყავდათ მასშტაბლებელი. თუ შეიძლება მასშტაბლებელი საქართველოში და მასშტაბლებელი ტრირშია. ესეთი ტიპი თუ არსებობს ამისი? შეიძლება კონკრეტული არსებობდეს, შეიძლება რაღაცა განზოგადებული გქონდეთ. თუ შეგიძლიათ მასშტაბლები დაგახასიათებინოთ, იმიტომ რომ იქაც სწავლობდით, ხო? მან სწავლობ, თუმცა ორივე შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, აი მხატვარი ფერწერი კეთი იდგა მათ წინაშე.
მასშტაბლებელი საქართველოში ნიშნავს აბსოლუტურად სხვა რამეს, ვიდრე მასშტაბლებელი გერმანიაში. ნამდვილად ეგრეა. მე ვიტყოდი ორი მასშტაბლებლის სახელს საქართველოში პირდაპირ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მასშტაბლებლები იყვნენ ჩემთვის. ეს არის გურანდა კლიბაძე, იყო ნიკოლაძეში ჩემ მასშტაბლებელი ფერწერის და დიალორია აკადემიაში. ანუ ესენი არიან ორივე ძალიან ემოციურები, ესენი გიყურებენ როგორც მხატვარს პირდაპირ და ამათთვის ხარ აღმოჩენა, ანუ ხვდები რომ ესენი რომ აღმოგაჩენენ, მერე უკვე მორჩა, ანუ შენთვის არიან რაღაცნაირად ისეა, რომ შენთან საუბრობენ ყველაზე დიდამბებზე, რაც ხელოვნებაში, ანუ და აღარ უჩნდებათ კითხვა, მათთვის აღარ უცხო, რაღაცნაირად მონათესავე სულივით არის, ანუ ისეთ სიტყვებია, რომლებიც ძალიან ბევრჯერ არის გამოყენებული და გაცვეთილი თითქოს ეს სიტყვები, მაგრამ ისეთ ბევრჯერ გამოყენებული სიტყვები ზოგჯერ უფრო კარგად გადმოსცემენ ხოლმე იმ რეალობას და იმიტომ ვარ ახლა ეს ემოციურად, იმიტომ ვახასიათებ, რომ ამ თერი სამი წლის განმავლობაში მე მაკლია ეგ მომენტი, რომ აი ადამიანი, რომელიც ხვდება, რომ ის შეიძლება იყოს შენი მოსწავლე, ანუ მე შეიძლება ვიყო მისი მოსწავლე, მაგრამ მე მესმის მისი უფრო მეტად ვიდრე ვიმე სხვა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ხელოვნებაში გვაქვს ერთი ხედვა, ანუ ერთი ენა გვესმის. ანუ ეს გერმანიაში არის ძალიან თვანაირად, ანუ ჩემ შემთხვევაში მე სადაც ვსწავლობ, აქ არიან ძალიან საინტერესო ადამიანები, ძალიან საინტერესო ხელოვანები იმ სასწავლებელში, მაგრამ ისინი არ არიან იმ გრძნობების მომცემი, როგორიც იყო საქართველოში. ეს აკლიათ თითქოს. ისინი გიდგებიან მშრალად, მათთვის შენ ხარ მხოლოდ სტუდენტი, რომელსაც გადასცემენ პრაქტიკულ და თეორიულ ცოდნას. შენ გემსახურებიან მაქსიმალურად, ანუ შენ გიპასხობენ ყველანაირ კითხვაზე, ყველაფერი არის ძალიან კონკრეტული, ძალიან ხადი, გიკმაყოფილებენ ყველანაირ სურვილს, ოღონდ ყოველთვის რჩება ის სიშორის გრძნობა, რომ არ არის ემოციური ეს მთელი. ისინი შენ როგორც ხელოვანს ისე არ გიყურებენ, თითქოს გიყურებენ როგორც, არ ვიცი, აი რაღაცა როგორ გითხრათ, ანუ არ თამაშობენ შენი ემოციების, ასე ვთქვათ, ან არ თამაში ცოტა ცუდი სიტყვა, არ ხელოვანებიან შენით და არიან ძალიან თავშეკავებულები ამ იმაში. შეიძლება ეს ერთი მხრივ კარგიც იყოს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ხარ დაცული ზედმეტი წარმოდგენებისგან საკუთარ თავის შესახებ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხელოვანს მაინც სჭირდება ისეთი მასწავლებელი, რომელიც აი უბიძგებს და დაანახებს რამე სხვა სამყაროს. და არა მხოლოდ უბრალოდ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გადაცემა არის ყველაფერი ჩემი აზრით ხელოვნებაში. გაკლია ის ადამიანი, ვინც ამას იმას გიბიძგებს, რომ ბოლომდე გადაეშვა და ბოლომდე თავდავიწყებაში იყო, აი რაღაცა ეგეთი. მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მე რახან საქართველოში უკვე ეგ გზები გავლილი მაქვს და მყავდა ეგეთი მასწავლებლები და ანუ არ გამიხილავ ჩემ თავს როგორც დამწყებ ხატვრადან, დამწყებ ფერმწერად. ჩემთვის ახლა შეიძლება კარგიც იყოს, რომ გერმანიაში ეგეთია სწავლება, იმიტომ რომ ეგ ეტაპი უკვე გავლილი მაქვს, თორსა ეგეთი მასშტაბლებლები მჭირდებოდნენ.
და მინდა დაუბრუნდე იმ შეკითხოს, რომელიც საქართველოში დაბრუნებას შეეხება. გახსოვთ, წერან დაგპირდით მე, რომ ამაზე მერე გკითხავთ მეთქი. აი ეს რაღაცა აკუმულაცია, რაღაცის შენახვა. რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ ის რაც შეუძლია ვთქვათ ეკონომიკის სფეროს სპეციალისტს, რომელიც განათლებას მიიღებს უცხოეთში, ან რაღაც საფინანსო თუ რა ვიცი სამართლის სტუდენტს, რამდენად შეუძლია იგივეს გაკეთება ხელოვანს? ხელოვანი ხო რაღაცნაირად სხვანაირად ჩაეზრდება ხოლმე საზოგადოებას და ხო არ არის იმის საშიშროება, რომ უცხოეთში თუ წავა ადამიანი, მერე უკან დაბრუნება, ანუ საქართველოში დაბრუნება და ის რაღაცა ბანალური რაღაც, რასაც ქვია მერე ქვეყნისთვის რაღაც გაკეთება და თავისი ხალხისთვის, ძალიან გაჭირდეს იმის მარტივი მიზეზის გამო, რომ იქ აღარ არის ის, რა ვიცი, საზრდო უწოდო თუ რაღაცა, რაც მხატვარს ჭირდება იმ თავისი თავისუფლებების და აღმოფრენებისთვის.
მეც არ ვიცი კონკრეტულად ეგ როგორ შემიძლია რომ წარმოვიდგინო სამომავლოდ. უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ანუ ეხლა იმდენად ძლიერია ეს ალღა, რომ ანუ იმდენად, ანუ ჩვენა სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ჩვენი თაობის იმდენად დიდი ნაწილი არის წასული, რომ საზღვარ გარეთ მიიღოს. ზოგჯერ ვფიქრობ ხოლმე, რომ ეს ადამიანები სხვანაირად, სხვა შედეგს გამოიღებს ეს ყველაფერი. ანუ არ ვიცი, აი როგორ გითხრათ, რა თქმა უნდა, ქვეყნის, ანუ სამომავლო, ანუ ქვეყნისთვის არ არის კარგი, მაგრამ ამ ეტაპზე საქართველოში რახან ესეა, რახან ჩვენ ყველანი უმეტესად წავედით, ან ზოგს უნდა რომ წავიდეს, ან ალბათ ასე ქვია ჩვენს თაობას ვართ, ანუ უმეტესად წასულები ვართ სამწუხაროდ. უბრალოდ ჩვენ ხო არ ვიცით, ეს გამოცდილება არასდროს არ გვქონია, რას ნიშნავს ეს ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ ესე წავედით და ვინ დაბრუნდება ჩვენგან, ვინ არ დაბრუნდება, ანუ არ გამომყოფთ ეს ახლა ხელოვანებს და იურისტებს ან სხვა პროფესიის წარმომადგენლებს ერთმანეთთან არ გამომყოფთ ეს იმდენად მასიური მოვლენაა, რომ ანუ ყველა არის წასული. უბრალოდ შეიძლება ეს პირიქით უკეთესიც იყოს, არ ვიცი. მე მაგალითად ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ყველანაირი გზით დავუკავშირო აქ განვითარებულ მოვლენებს ჩემი იქაური მომავალი, ანუ მინდა რომ კავშირი დავამყარო აქაურს და იქაურს შორის და რაღაცა საერთო გამოვძებნო. ოღონდ რა თქმა უნდა, არ ვიცი, არა მაქვს დაგეგმილი რა კონკრეტული გზებით მოახერხებ ამას. რაღაცნაირად შინაგანი სურვილია და შინაგანი სურვილიც არის და თითქოს იმის ისეთი გრძნობაც არის, რომ უფრო რეალური შესაძლებლობაც არის, რომ მეტი მოახერხო. ანუ მეტი მოახერხო და თუნდაც ხელოვნებაში პატარა რაღაცა ისეთი წვლილი შევიტანო, რომ ანუ არ გახდეს ჩემი ხელოვნება უცხო და უშუალოდ საქართველოსთვის. ანუ რაღაცა ძალიან მინდა ესეთი ესთან და მაგისი წვლილიც მაქვს, ოღონდ რაგზით არ ვიცი, ვერ ვიტყვი ჩემს სერვისს.
დღესასწაულებო თქვენს მენდით კეთი ცხადაძეს. ეს იყო მასთან საუბარი უხილავ ფარდაში, კულტურულ რუბრიკაში. ამ რუბრიკაში უცხოეთში ცხოვრებ ქართველ ხელოვანებს და სტუდენტებს ხვდებით ხოლმე. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ტრირში, გერმანიაში კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს ამ ეტაპზე. ფერმწერია, საქართველოში იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სასწავლებელში ისწავლა, შემდეგ აკადემიაში. დასასრულს მიუახლოვდა, თითქმის დასრულდა ჩვენი საუბარი კეთრი ცხადაძესთან, რომელმაც გვითხრა, რომ მთავარია შენ თავთან როგორც ხელოვანი მართალი დარჩეო. ამავე დროს მისი, ასე ვთქვათ, შეკითხვა, სად არის ის ფერმწერი და სად დიზაინერი, და როგორც უკვე ერთხელ გითხარით, ანიმაციას ეუფლება, სურს, რომ ანიმაცია მისთვის გახდეს ის, რომ ფერწერით მოყვეს მთელი თავის იმერულ ამბებს. ოქროპი რუხაძე უცხოებოდა პროგრამას, მე დაგემშვიდობებით. მეტყვით ხოლოდ, რომ ქეთი ცხადაძესთან ეს საუბარი ჩვენს ეთერში განმეორდება ამავე სახით შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე.